Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. U Sarajevu je promovisana knjiga Selafizam u Bosni i Hercegovini Srđana Puhala.
Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbignemo da Selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BH društvu.
Vodimo vas u Mitrovicu nakon uklanjanja barikada sa mostra na Ibru, gdje je omogućena sloboda kretanja s južne na sjevernu stranu. Gospođa Ljubinka kaže:
na južni deo idemo u radnju, niko ne dira, kupimo sve, oni daju, ni srpski nekad znaju, nekad ne znaju, vratimo se, nikakav problemu nema.
Prvi put u Crnoj Gori novinar Tufik Softić tuži državu koja ni nakon 9 godina nije otkrila ko je pokušao da ga ubije.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim.
Jedno istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazalo je da trećina ispitanika misli da su novinari i aktivisti u toj zemlji, ali i na nivou regije, korumpirani. Govorimo o Baru koji se sve manje pominje kao poznati lučki grad, a sve više kao mjesto čestih kriminalnih obračuna. Novinar Brano Mandić.
Kao i sve naše priče ružne, i ova barska počinje 90. godina. Pretpostavljam da je debelo veze sa rastom stope kriminaliteta u Baru. Ima veze tadašnji posao sa švercom cigareta za Italiju, kada se čitava jedna struktura paradržavna kriminalna stvorila i kada se regrutovala ta prva, rekao bih, generacija kriminalaca u gradu, koji su kasnije dobijali svoje nasljednike.
Čak polovina mladih izjavila je da bi napustila Crnu Goru.
Prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li su u određenoj partiji, za koga glasaš i ta pitanja, i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Ja bih otišla zato što nema uslova.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine izrečene su presude protiv 7 bosansko-hercegovačkih državljana zbog odlazaka na ratište u Siriji. Prema presudi oni su bili članovi terorističkih grupa na području Sirije, konkretno takozvane Islamske države, te su nedozvoljeno držali oružje u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Enesa Mešića, Salku Imamovića, Ibrahima Delića, Mirzu Kapića, Jasmine Ješarevića, Adema Karamoju i Samira Hadžalića na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog odlaska na ratište u Siriju i priključenja Islamskoj državi Iraka i Levanta. Najveću je kaznu dobio Mešić, koji je osuđen na 3 godine zatvora, a Delić i Kapić osuđeni su, pored priključenja terorističkoj organizaciji, i za nedozvoljeno držanje oružja, na kazne od godinu i 10 i godinu i 11 mjeseci zatvora. Mešić, koji se branio sa slobode, inače i suprug Elmeđu Sinac iz Kosovske Mitrovice, koja je nakon hapšenja prošle godine izručena Srbiji zbog sumnje da je povezana s radikalnim grupama, te da je prenosila informacije o metama potencijalnih terorističkih napada i vrbovala žene. Predsjedavajući Sudskog vijeća Bosne i Hercegovine Mirsad Strika naveo je kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine van svake sumnje dokazalo da su osuđeni bili u Siriji, ali i da su se priključili jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile terorističkim. Neki od njih odranije su poznati po radikalnim stavovima. Takav je slučaj i sa Ibrahimom Delićem iz Gornje Bočinje kraj Magleja, inače u uporištu vehabijskog pokreta u tom dijelu Bosne i Hercegovine. I prije, ali i poslije odlaska u Siriju, Delić je bio poznat po svojim vjerskim predavanjima, na kojima je pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da ispune svoju vjersku dužnost i odu u džihad.
Ko može da ide, Allah ne nagradio, ne se ina osjeti, jer dova se muđahide ne odbija isto. Ko ne može vraćati, neko onda čini dovu za to vraću.
Priznao je i tokom suđenja da je držao predavanja borcima iz Bosne i Hercegovine, ali je negirao učešće u ratnim dešavanjima. Tokom postupka neki od optuženih su tvrdili kako nikada nisu bili u Siriji ili su bili tamo prije nego što je donesen zakon o zabrani odlazaka na strana ratišta i prije postojanja IDIL-a, te da nisu bili dio terorističkih organizacija. Advokat Jasmine Ješarevića, osuđenog na godinu i 4 mjeseca zatvora, najavljujući žalbu, kaže:
nesporno je da je moj branjenik i ostali optuženi da su bili u Siriji u vrijeme, to je sredina 2013. početak 2014. godine. Tog postupka niti jedan dokaz nije proveden na okolnost da se on zaista pridružio terorističkoj organizaciji, kako kažu ISIL. Svjedoci tužilaštva su rekli da je moj branjenik bio pripadnik jedinice takozvane Muhadžiri i Insarije. To je jedinica koja se bori, istina, protiv Asada, ali koja nikad nije bila član Al-Kaide, Idriša i slično.
Osuđeni su uhapšeni u okviru akcije Damask, nakon koje je zbog podstrekivanja na odlazak na strana ratišta i priključenje terorističkim organizacijama na 7 godina zatvora osuđen Husein Bosnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Studija Selefije u Bosni i Hercegovini, čiji je autor psiholog Srđan Puhalo, ima za cilj pokazati ko su oni, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima. Prema nalazima studije, odnos građana prema Selefijama je mnogo netolerantniji nego njihov odnos prema društvu u kojem žive, mada su nepovjerljivi prema institucijama sistema. Dženana Halimović još jednom.
Boravak i razgovor među više od 120 Selefija, odlasci na džumu, zajedničke večere ili predavanje na psihologa Srđana Puhala ostavile su, kaže, jak utisak. Ponajprije u tome što se viđenje onoga ko su oni i kako žive promijenilo u odnosu na to kako ih se vidi iz perspektive javnosti. Kao teroriste, ljude iz čijih se redova regrutuju borci na stranim ratištima, još nebrojno mnogo predrasuda, kaže Puhalo.
Bilo ko ogriješi se o zakon, on treba da odgovara i mislim da će to svaki pristojan Selefija pozdraviti, jer vjerujem da niko ne želi u svojim redovima da ima nekoga koji je potencijalni terorista, kriminalac ili ne znam ti šta. Ne treba biti romantičan. U Bosni i Hercegovini postoje bezbjedonosne službe koje trebaju da rade svoj posao, ali trebaju da ga rade da taj tretman bude jednak prema svim građanima Bosne i Hercegovine. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbjegnemo da Selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BiH.
Medijsko izvještavanje o Selefijama bitno je utjecalo na to kako ih građani Bosne i Hercegovine doživljavaju, a pokazalo se da ih ponajprije vide kao nekulturne, hladne, nemiroljubive i neosjećajne, mada ih se velika većina nikada nije srala s njima. Ono što je još opasnije, tvrdi Puhalo, jesu paušalne i neutemeljene ocjene kojima su označeni svi pripadnici selefijskog pokreta.
Imam odgovor o 126 Selefija, ja ne znam koliko je među njima narkomana, robijaša, kriminalaca. Oni su spavači, oni su potencijalni teroristi, dobro naoružani automatskim puškama, pištoljima i eksplozivom. Pa šta radi policija kad su oni tako dobro naoružani i to novinari znaju, a niko drugi ne zna. Bolje upućeni, šta god to značilo, kažu da su za spavače uvijek osigurane dovoljne količine droge. Gdje je ta droga? Nešto ja nisam vidio, nego poslije nisam vidio ni dokaze za ovakve tvrdnje.
Za razliku od ubjeđenja kako ih neko plaća da nose duge brade i kratke pantalone, Puhalo je, kaže, vidio da žive skromno. Trećina ih je nezaposlena, a dobar dio radi na crno. Pri tome su se susreli s brojnim oblicima nasilja i predrasuda. Iako su dijelom, kako priznaje Izet Hadžić, vođa selefijske zajednice u Ošvama, sami doprinijeli tome da se o njima misli loše i kad pokušavaju, bivaju odbačeni.
Od strane države nikad ništa nisam dobio od asfaltiranja puta, vodovoda, obilaska načelnika opštine. Nikad niko nam nije došao i moram da vam kažem, jedini koji s nama razgovaraju su policajci i novinari. Zar ovo nije žalosno?
Upravo je istraživanje pokazalo nedostatak povjerenja Selefija u institucije. Također, da se Selefije ne razlikuju bitno od običnih građana, mada su pripadnici selefijske zajednice zadovoljniji životom, standardom, zdravljem i stanjem sigurnosti nego drugi građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici lokalnih vlasti Južne i Sjeverne Mitrovice kažu da u ovom podijeljenom gradu je postignut napredak u slobodi kretanja građana. I sami građani albanske i srpske nacionalnosti to potvrđuju, mada nisu svi saglasni. Strah i na jednoj i na drugoj strani donekle ograničava punu slobodu kretanja. Mitrovica je ostala podijeljena od rata 99. godine, pa je tako južni dio nastanjen uglavnom albanskim stanovništvom, a sjeverni srpskim. Reportažni zapis Bekima Beslimija priredila Amra Zineli.
Iako je sloboda kretanja građana između Južne i Sjeverne Mitrovice daleko od savršene, u posljednje vrijeme napretka ipak ima. Gradonačelnik Južne Mitrovice Adjim Batiri kaže da je pre nekoliko godina bilo nemoguće da se građani slobodno kreću iz jedan u drugi deo, dok je ta situacija sada promijenjena. Slobodno kretanje ima, ali ona može biti još bolje u budućnosti, smatra Batiri. S druge strane, pokušaj Slobodne Evrope da kontaktira Gorana Rakića, gradonačelnika Sevne Mitrovice, bili su neuspješni. Ali Adrijana Hođić, šefica administracije u opštini Sevna Mitrovica, kaže da je sloboda kretanja građana unapređena, naročito nakon posljednji lokalni izbora 2013. godine. Građani se slobodno kreću u svom gradu i tu postoji napredak. To ne znači, međutim, da je stanje u Sevnoj Mitrovici savršeno. Predstavnici lokalnih samouprava smatruju da je uklanjanje ranije postavljenih barikada između dva dela znak poboljšanja slobode kretanja. S druge strane, građani na to gledaju drugačije. Kosovski Albanac Viktor Peci, koji živi u Zvečanu nadomak Sevne Mitrovice, gdje inače živi većinsko srpsko stanovništvo, kaže da je sloboda kretanja ograničena samo u institucionalnom aspektu, dok se građani, iako sa dodatnom pažnjom, kreću slobodno. Građani se kreću bez problema sve dok se neki problem ne pojavi. U trenutku kada se može uočiti da sam Albanac, moguće da se neki problem desi, ali ne uvek. Nakon sporazuma Kosova i Srbije, izgleda da slobodno kretanje više ne predstavlja veliki problem za Albance, kaže on. Faruk Ahmeti, također Albanac sa prebivalištem u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala na samom ulazu u Sevnoj Mitrovici, kaže da nema ometnji prilikom kretanja s južne na sevnu stranu ili obrnuto. Strah je ipak prisutan. Strah uvek postoji zato što radim u južnom delu, a porodica mi je na severu i zato uvek razmišljam o njima, kaže on. A Ljubinka Milošević, starija žena srpske nacionalnosti iz Sevne Mitrovice, kaže da često odlazi u južni deo.
Na južni deo, idemo u radnju, niko ne redira, kupimo sve, oni daju, ni srpski nekad znaju, nekad ne znaju, vratimo se, nikakav problemu nema.
Vi živite na severnu stranu?
Da.
Mladić Veljko Marković iz sevnog dela grada, međutim, ističe da slobodno kretanje za njega postoji samo na severu.
Pa znate kako, ovaj deo ovdje može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja. Pa ne znam da li je to zbog netrpeljivosti dva naroda ili već zbog čega, ne znam, ali tako je.
Marković govori o glavnom Ibarskom mostu, gdje je donedavno postojao takozvani park mira, postavljen nakon što je uklonjena barikada od zemlji i šljunka u sevnom delu grada. Na ovom mostu se trenutno obavljaju radovi koje finansira Evropska unija, kako bi on ponovo uskoro bio otvoren za pešake i saobraćaj, čemu je služio i pre rata. Gradonačelnik Batiri veruje da će se to desiti januara sljedeće godine. Ostaje da se vidi da li će most obavljati ulogu koju ima, a koji je prestao da obavlja 1999. Umjesto da spaja, most je 16 godina razdvajao ovaj grad na Ibru. Prošle nedjelje uklonjene su i posljednje barikade u blizini istočnog mosta koji vodi prema Bošnjačkoj Mahali, što je bio dogovor dvojice gradonačelnika Sevne i Južne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Prvi put u Crnoj Gori jedan novinar tuži državu zbog neefikasne istrage. Naime, nakon što ni poslije 9 godina nije dobio odgovor na pitanje ko je pokušao da ga ubije, na takav se potez odlučio novinar Tufik Softić. Radio Slobodna Evropa pratila je cijeli slučaj još od novembra 2007. kada je Softić napadnut i brutalno pretučen u klasičnoj sačekuši ispred svoje kuće u Beranama. Predrag Tomović ima priču u cijelini.
Ovako je Tufik Softić 2. novembra 2007. godine, dan poslije napada ispred porodične kuće u Beranama, za Radio Slobodna Evropa opisao brutalni atak čiji vinovnici do danas nisu otkriveni. Istraga o pokušaju ubistva Softića pokrenuta je tek 7 godina nakon što su ga dvojica muškaraca palicama tukla po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Novinar je i dalje pod policijskom zaštitom koja mu je dodijeljena 2014. godine. Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić, koji je objavio seriju istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore i zbog čega je najvjerovatnije i bio meta napada iz 2007. godine, prije dva dana podnio je tužbu protiv države zbog neefikasne istrage pokušaja njegovog ubistva početkom novembra 2007. U tužbi piše da je nezakonitim radom državnih organa, propustima, nesavjesnim vođenjem istrage, Softiću prekršen psihički i fizički integritet, čija se zaštita jamči članom 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se navodi da istražni sudija i tužilac u noći napada nije su izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje Softić označio kao sumnjive saslušani tek poslije 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nije su pretreseni. Tufik Softić sada tužbom traži odštetu od države u iznosu 100.000 eura, a pravdu će, ukoliko bude potrebno, tražiti i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Softić kaže da je tužba bila jedina mogućnost da nastavi borbu za pravo na istinu i pravdu.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim. Sutra će biti punih 9 godina od tog događaja koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva. Ako mi nije ostavljeno, ako ništa nije urađeno, nije mi preostalo ništa drugo nego da podnesem tu tužbu za nadoknadu nematerijalne štete. Nadam se da je to potpuno izvjesno, imaće neku satisfakciju materijalnu, ali u krivično-pravnom smislu svi ti ljudi će biti na slobodi i kao što su sada na slobodi, neki su po zatvorima, znači ostaje slučaj potpuno nerješen.
U pravnoj borbi Softiću pomažu Akcija za ljudska prava iz Podgorice, ali i Media Legal Defense Initiative, inicijativa iz Londona koja pruža pravnu pomoć novinarima širom svijeta. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupanje državnih organa u slučaju brutalnog napada na Tufika Softića razočaravajuće i poražavajuće.
Vidi se da oni prosto nisu imali volje za tako nečim, ako se vidi da je istraga otvorena posle 7 godina, da je sam Tufik Softić prvi put saslušan od državnog tužioca posle 7 godina od napada, da do dan danas nisu saslušane sve osobe na koje je Tufik ukazao, označio kao sumnjive isto veče od napada, da su osobe na koje je tada ukazao, neke od njih, jel da saslušane tek 7 godina kasnije od državnog tužioca i tako dalje. Tako da mi mislimo da je očigledno da ta istraga nije bila kvalitetna, ona nije bila tako vođena da može da dovede do stvarnih počinilaca ili nalogodavca tog napada, nisu preduzete profesionalno sve radnje koje je trebalo da budu sprovedene.
Inače, nakon napada iz 2007. godine, Tufik Softić bio je kasnije meta još jednog napada. Naime, u avgustu 2013. na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Beranama, bačena je bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novinarska struka dobila je dvije teške kritike sa dviju strana. Istraživanje o percepciji korupcije pokazalo je da trećina ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti civilnog društva korumpirani. A šefica klerikalne udruge U ime obitelji Željka Markić je rekla da motiv za pokušaj ubistva predsjednika Novinarskog društva Hrvatske Saše Lekovića sigurno nije činjenica da je on pošteno i hrabro obavljao svoj posao, jer kako kaže on to ne čini. Istražili smo što stoji iza ovih ocjena, a policija je pokrenula istragu povodom oštećenja Lekovićevog vozila. Eniš Zebić.
Veliki dio hrvatske javnosti šokiran je ocjenom šefice prolajferske klerikalne udruge U ime obitelji Željke Markić da predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković nije doživio pokušaj ubojstva zbog toga što pošteno i hrabro obavlja svoj posao, jer to napisala na Facebooku Leković po njenom sudu ne čini. Psihologinja i autorica niza knjiga Mirjana Krizmanić kaže kako se sa ljudskim životima nije zaigrati, a Leković je da mu je zbog prepiljenih vijaka usred vožnje otpao kotač na autu, mogao izgubiti život. Nitko tko sebe predstavlja kao izrazito humanu osobu i kao vjernika ne može reći da se radilo o fiktivnoj opasnosti, jer je opasnost bila vrlo stvarna, kaže ona za naš program. I ne samo to.
Neovisno o tome kako dobro ta osoba obavlja svoj posao, nikoga se ne smije namjerno pokušati ubiti. Tako da sve to skupa je inkongruentno sa navodno jako toplim kršćanskim stavovima. Ja mislim zaista čvrsto da je svaki ljudski život jednako vrijedan i da ga treba čuvati i da nitko ne smije biti ugrožen zbog svojih stavova, a pogotovo zbog posla koji obavlja. I prema tome, to je za svaku osudu.
I dok tako Željka Markić sipa drvlje i kamenje na šefa novinarske udruge, a time na neki način na cijelo novinarsko društvo i njegove članove, istraživanje što ga je provelo Partnerstvo za društveni razvoj o percepciji korupcije pokazuje da trećina ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti korumpirani. Što tu ispitani građani razumiju pod korupcijom, pojašnjava za naš program voditelj Partnerstva Munir Podumljak.
Ukoliko vide da određeni mediji prate neke teme i neke slučajeve, neke ignoriraju, kad određeni novinari hvale nekog ko nije baš za hvalu, kad aktivisti sjede zajedno sa političarima na kavi ili u njihovim političkim kampanjama, sve će to građani na određeni način percipirati kao korupciju.
Profesorica Krizmanić odbija takav pristup jer o tome što će doći do javnosti, a što neće, odlučuju vlasnici i glavni urednici medija, a ne novinari.
Ja ne vjerujem da su naši novinari, pogotovo ne veliki postotak, prodane duše. Ja mislim da oni rade jedan težak posao, jedan odgovoran posao i rekla bih da ga rade izvrsno, jer sve afere koje su kod nas otkrivene, sve podlosti, sve prodaje, svi novinari otkrili. Ničeg od toga ne bi bilo bez tih hrabrih novinara, pa mi se čini grozno uopće njih za nešto takvo optuživati.
A kako u kontekstu prozivanja za korupciju stoji prva aktivistica udruge U ime obitelji Željka Markić? Podumljak podsjeća da su se u više navrata njene inicijative poklapale sa stavovima HDZ-a, odnosno Katoličke crkve, koja je u nekim situacijama isto podržavala HDZ.
Dakle, kada takvi javni nastupi prodru do javnosti, naravno da će javnost automatski smatrati takvo ponašanje koruptivnim. Jer ono u suštini predstavlja korupciju. To je zloporaba javnog prostora, javne moći koju damo onima koji sudjeluju u javnoj sferi za usko političke ili partijske interese.
Policija je pokrenula istragu o oštećivanju Lekovićevog vozila. On je najavio da će u razgovoru sa njima podsjetiti i na desetak ranijih prijetnji od kojih nije sve prijavio. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će policija u skladu s potrebom učiniti dodatni napor u zaštiti gospodina Lekovića, ali i svih novinara kojima se prijeti i ugrožava sigurnost. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Ako je Kotor postao crnogorski Palermo u kome su surovi obračuni zaraćenih kriminalnih klanova gotovo postali svakodnevica, koji sinonim je adekvatan za nekada perspektivni lučki grad Bar. I grad pod Rumijom postao je jedna od centralnih tema Crne hronike zbog čitavog niza likvidacija koje se dovode u vezu sa kriminalnim obračunima, ali i drugim okolnostima koje su uticale na drastičan rast stope kriminaliteta. O tome Petar Komnenić.
Nedavno ubistvo Ivana Labana, koga su u Baru likvidirali maskirani napadači na motoru, ponovo je skrenulo pažnju na veoma zabrinjavajuću bezbjednosnu situaciju u tom primorskom lučkom gradu. To je čak 17. ubistvo koje je u prethodnih 5 godina počinjeno u ovoj opštini. Računajući posljednji zločin, samo u 2016. bilo je 5 ubistava. Od ukupno 17, u 6 slučajeva ubice su ostale nepoznate. Neki od ubijenih vode se kao bezbjednosno interesantne osobe, povezane sa domaćim i međunarodnim kriminalnim grupama, dok nekih žrtava nema u policijskim evidencijama, pa istražni organi te nerasvjetljene likvidacije ne dovode u vezu sa obračunima u podzemlju. U taj kontekst se međutim stavlja ubistvo Armina Muše Osmanigića, koji je 2014. likvidiran snajperskim hicem u bašti svog restorana u strogom centru grada. Osmanigića je policija dovodila u vezu i sa do danas nerasvjetljenim ubistvom prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan, Duška Jovanovića, a nezvanično se vodio kao vođa jednog od dva zaraćena barska klana. Za razliku od Kotora, u kome su ubistva uglavnom posljedica obračuna suparničkih kriminalnih grupa, u Baru je pored obračuna tog tipa registrovan i niz surovih ubistava iza kojih se kao motiv naslućuje koristoljublje. Građana je ranije uznemirila vijest o ubistvu penzionisanog carinika koji je zaklan u svom stanu. Otkriveni ubica, koji je široj javnosti već bio poznat po monstruoznom ubistvu sopstvene majke. Talas nasilja u Baru već duže zabrinjava lokalno stanovništvo, a surova također rasvjetljena. Likvidacija braće Dejana i Ljubomira Gojačanina iz 2013. rezultirala je i protestnim šetnjama u više crnogorskih gradova. Policija je pokušavala da zavede red u gradu pojačanim prisustvom specijalnih jedinica i čestim kontrolama koje je inicirao tamošnji načelnik Miloš Radulović, koji je i sam bio meta napadača koji su ostavili eksplozivnu napravu na njegovom kućnom pragu. Radulović je nedavno ponudio i ostavku zbog nezaustavljive serije zločina, ali je direktor policije odbio. Rođeni Baranin i kolumnista podgoričkog dnevnika Vijesti Brano Mandić kaže da je teško govoriti o svom gradu kao simbolu kriminala i nasilja. On podsjeća da se Baru smiješila lijepa budućnost, kao jednoj od značajnih luka bivše Jugoslavije.
Kao sa mnogim talentima, a Bar je stvarno bio grad koji je bio onako kuražen kao neka lokomotiva uspjeha i već šta su sve mu govorili da će da postane. kad se ti veliki, kažem, snovi ne ispune, obično se desi upravo suprotnost.
Ugledni barski privrednik Goran Đurović za naš radio kaže da je zabrinut i da se ne osjeća bezbjedno u svom rodnom gradu.
Smatram da je to recidiv prošlosti, naime recidiv 90. godina u kojima su sadašnjim momcima, žestokim momcima, idoli bili neki žestoki momci 90. godina. Prosto živimo u društvu gdje su i izopačeni način razmišljanja dominantni i prosto kao posljedica svega toga imamo to da, nažalost, imamo mnogo povećanu stopu kriminaliteta i obračune, nažalost, koji se završavaju sa smrtnim ishodom.
Brano Mandić podsjeća kako je počelo posrtanje grada koji se nekada izdvajao po privrednim i prirodnim potencijalima.
Kao i sve naše priče ružne, i ova barska počinje 90. godina. Pretpostavljam da je debelo veze sa rastom stope kriminaliteta u baru, ima veze tadašnji posao sa švercom cigareta za Italiju, kada se čitava jedna struktura paradržavna kriminalna stvorila i kada se regrutovala ta prva, rekao bih, generacija kriminalaca u gradu, koji su kasnije dobijali svoje nasljednike, mreža se polako širila i polako je u taj mentalitetski kod počelo da ulazi to da bar jeste opasan grad, bar jeste grad opasnih momaka.
Danas, smatra Goran Đurović, nije lako stati na put problemu koji je tako uzeo maha.
Nisam siguran šta vi možete da uradite po pitanju ljudi koji su već sada zagrezli duboko u kriminal, ali mislim da država mora konačno krenuti u prevenciju. Mora se razgovarati sa djecom u osnovnim školama, u srednjim školama. Nažalost, mi smo imali skoro slučaj da su spriječen obračun djevojčica u osnovnoj školi, što je mnogo, mnogo zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nedavno istraživanje Centra za građansko obrazovanje otkrilo je rezultat koji bi svaku državu trebalo da uzdrma, kako mladi vide crnogorsko društvo u priči Predraga Tomovića.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore to što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
Nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružna je činjenica što smo se mi navikli na to, da nam je potreban, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opširnija priča je na društvenim mrežama i našem web portalu, a na kraju vam se na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.